Žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajā dienā lasām Dieva vārdu, kas rakstīts Mateja evaņģēlija 13. nodaļā, no 24. līdz 30. un tad no 36. līdz 43. pantam. Vēl citu līdzību Jēzus tiem sacīja. Debesu valstība ir līdzīga cilvēkam, kas labu sēklu sēja savā tīrumā. Bet ļaudīm guļot nāca viņa ienaidnieks un iesēja nezāli kviešu starpā un aizgāja. Un kad labība auga un metās vārpās, tad parādījās arī nezāle. Tad nama tēva kalpi pie tā piegājuši sacīja, Kungs, vai tu neesi labu sēklu sējis savā tīrumā? No kurienes tad radusies nezāle? Un viņš tiem sacīja, to ienaidnieks darījis. Tad kalpi tam sacīja, vai gribi, ka mēs ejam to izravēt? Bet viņš sacīja, nē, ka jūs nezāli ravēdami neizplūcat reizē arī kviešus, lai aug abi kopā līdz pļaujamam laikam. Un pļaujas laikā es sacīšu pļāvējiem, salasiet pa priekš nezāli un sasieniet to kūlīšos, lai to sadedzina, bet kviešus sakrājiet manā šķūnī. Tad Jēzus ļaudis atlaidis iegāja namā un viņa mācekļi pie tā piegāja un sacīja, izskaidro mums līdzību par nezāli tīrumā. Un viņš atbildēja un uz tiem sacīja, Tas, kas sēja labo sēklu, ir cilvēka dēls, bet tīrums ir pasaule. Un labā sēkla ir valstības bērni, un nezāle ir ļaunā bērni. Ienaidnieks, kas to sējis, ir velns, un pļaujamais laiks ir pasaules gals, un pļāvēji ir eņģeļi. Tad nu tā, kā nezāle salas un ugunī sadedzina, Tā arī notiks pasaules pastarā galā. Cilvēka dēls izsūtīs savus eņģeļus, un tie salasīs no viņa valstības visas apgrēcības un tos, kas dara netaisnību. Un tos metīs degošā ceplī. Tur būs raudāšana un zobu trīcēšana. Tad taisnie spīdēs kā saule sava tēva valstībā, kam ausis sirdēt, Tas lai dzird. Āmen. Lūdzam tevi, Kristus, svētī savu vārdu pie mums ikviena. Āmen. Mīļie draugi, viens no jautājumiem, kuru itin bieži uzdod, skan, ja ir Dievs, Kādēļ viņš pieļauj, ka eksistē ļaunums? Šī dzirdētā līdzība, kuru sacīja Jēzus, tuvina patiesībā mūs atbildēja uz šo jautājumu. Pasaule ir vieta, kur labais un ļaunais atrodas līdzās. Pie tam ļoti tuvu viens otram. Mēs jau zinām, ka nezāles spēja augt ļoti tuvu labībai. Turpat burtiski blakus. Ko darīt? Tā gribētos, lai būtu tikai labais. Visi, kaut kā apzināti vai neapzināti, ilgojamies taču pēc labā. Varbūt pamēģināt izravēt ļaunumu no pasaules. Jēzus sacītajā līdzībā, Labības lauka īpašnieks saka, nē, lai aug labība ar nezālēm kopā, līdz pļaujas laikam. Tikai pļaujas laiks ir tā vieta, kur ļoti konsekventi labais tiek nošķirts no ļaunā. Bet mums jāceras arī to, ka labības lauka, Tīruma īpašnieks nekad nesacīja mans nezāļu lauks. Tādēļ, ka blakus labībai aug arī nezāles. Viņš sacīja un saka ar vien, mans tīrums, mans labības lauks. Neskatoties uz to, ka blakus labībai ir sazēlušas nezāles un itin bieži ļoti kupli un pietiekami daudz. Lasot šo līdzību, mēs lasām pašā iesākumā. Tā ir līdzība par Dieva valstību, par debesu valstību, nevis par kādu citu valstību. Tā šī tīruma īpašnieks uzlūko šo savu tīrumu, ar vien tomēr kā labu. Dievs skatās uz pasauli ar optimismu, kā uz tīrumu, no kura ienāksies bagātīga raža reiz mūžībā. Un arī mums jāmācās tā skatīties uz šo pasauli, kā uz Dieva labības lauku, ne uz nezāļu lauku. Un tiešām tā, ja mums tiktu vairāk kavēties pie nezālēm un ļaunā, tad būtu vietā jautājums, kā ir ar labo mūsos pašos. Labību, līdzību par labību un nezālēm, Jēzus pats jau arī vislabākajā veidā izskaidro. Viņš saka, ka tīrums ir visa plašā pasaule. Un labo sēklu, labības sēklu sēja Jēzus pats. Līdzībā, jeb šeit lasam Jēzus sacītajā līdzības tulkojumā, tas, kas sēj labo sēklu, ir cilvēka dēls. Evaņģēlijs par Jēzu ir labā Dieva vārda sēkla, kas krīt mūsu sirdīs. Un ticībā Kristum kā glābējam, pestītājam, mēs esam jaunradīti, esam kļuvuši par Dieva bērniem. Un šādā kārtā Dievs mūs ticībā Kristum, kā viņa jaunradītajiem, viņš mūs ir iesējis pasaulē, kā viņa labība. Un pasaulē esot mums ir jāaug, jānobriest, jānes labus augļus. Mūsu ticības, mūsu vienotībā ar Kristu, dzīvotās dzīves vārpai, ja tā var teikt, ir jākļūst arvien smagākai no graudiem, arvien auglīgākai pretī pļaujas dienai. Bet nu, mēs jautāsim arī, no kurienes nezāles, no kurienes ļaunais. Jēzus saka, nezāle ir ļaunā bērna. Un ienaidnieks, kas to sējis, ir neviens cits kā velns. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā Dievs dara savu svētījošo darbu. Bet arī velns dara savu darbu, savu postošo darbu. Un viņam ir, protams, tikai viens mērķis – vairāk nezāļu, kas pēc galā kopā ar viņu nonāk ellē, mūžīgas pazudināšanas stāvoklī. No Dieva perspektīvas raugoties ir tikai divas iespējas mums cilvēkiem šeit pasaulē. Pirmā iespēja – būt Dieva labībai. Tas nozīmē viņa ļaudīm būt. Viņa īpašumā ticībā Jēzum kā glābējam. Otra iespēja – būt velna nezālē. Ļaudīm, kas to vai nu apzinās, vai arī nē, tā arī notiek, un tomēr ir ļaunā bērna, jo nav taču Dieva bērna. Un zelta vidusceļa Pa daļai būt labībai, pa daļai nezālei vienkārši nav. Nav iespējams, ka cilvēks varētu tā sacīt vai arī tā dzīvot. Es esmu cilvēks kā jau cilvēks, bet nu tā mazliet arī kristietis. Nav iespējams pa daļai būt kristietim. Vai nu esi kristietis, vai arī tāds neesi. Es pieņemu, ka šie vārdi varētu radīt arī zināmu satraukumu un rosināt jautājumu, vai es varu tā droši teikt, ka esmu kristietis, ka esmu Dieva labība. It īpaši tad, ja apzinos to, ka arvien vēl cīnos ar kārdinājumiem, ka apzinos to, ka tomēr grēkoju arī vēl šad un tad. Dažreiz arī paklūpu un krītu. Kā lai es zinu, ka esmu kristietis tā droši? Atbilde ir vienkārša. Kristietis tu esi, ja tu tici uz Kristu kā glābēju. Ja esi kristīts un savā ticībā tagad atzīstot Jēzu kā tavu glābēju, tu piedari Dievam. Ticībā Kristum Dievs tevi ir darījis par savu bērnu. Tu esi viņa labību šādā veidā. Un tas nav tavs darbs. Tas ir paša Kristus darbs pie tevis. Un šajā ziņā mums nevajadzētu nevienam šaubīties. Ja es ticu uz Jēzu Kristu kā glābēju, es esmu viņa labība. Es piedaru viņam, es esmu viņa īpašums, viņa bērns. Bet, kas zīmējas uz mūsu labumu, svētumu vai pilnību, šajā ziņā mēs vēl visi tikai augam. Es, ik viens no kristiešiem, jūs, mēs visi šajā ziņā esam vienādi. Mēs vēl tikai augam, veidojamies un nobriestam. Ikvienā no mums norisinās ar vien vēl cīņa starp Kristus jaunradīto cilvēku un mūsu veco grēcīgo dabu. Un es jums varu to droši teikt, šī cīņa norisināsies līdz pat mūsu dzīves pēdējai stundai, minūtei. Tā tas notiek. Tomēr, neskatoties uz to, ka mēs vēl paklūpam un krītam, mēs esam Dieva īpašums, viņa kvieši, viņa labība, viņam piederoši ļaudis. Un nu mēs drīkstam pajautāt arī tā, bet kas mēs bijām pirms ticībā Kristum, mēs tikām jaunradīti par Dieva īpašumu, par viņa bērniem? Atbildi arī šajā ziņā ir ļoti vienkārša. Mēs bijām ļaunā bērni. Tas nozīmē tie, kas bijām nezāles. Savādi vai ne, bet tā ir īstenība. Un Dievs paveic pie mums to, ko neviens cits nespēja paveikt. No nekam nederīgām nezālēm, ja drīzāk sakot, mūžīgai pazušanai lemtām nezālēm, viņš mūs jaunradīja par savu labību. Un šādu darbu, absolūtas jaunradīšanas darbu, spēj paveikt tikai Dievs. Ka tas ir tā, par to runā apustulis Pāvils vairākās savās vēstulēs. Efesiešu vēstulē 5:8. Viņš saka tā, reiz jūs bijāt tums, bet tagad esat gaisma savā kungā. Dzīvojiet kā gaismas bērni. Kolosieši 1:13. Mazliet citiem vārdiem Pāvils saka to pašu. Viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis sava mīļā dēla valstībā, kurā mums dota pestīšana un grēku piedošana. Mīļie draugi, tas, ka paši esam Kristus jaunradīti, par viņa īpašumu. Liek mums ar žēlsirdību raudzīties uz cilvēkiem pasaulē, uz tiem cilvēkiem, kuri Dievu un Kristu vēl nepazīst. Tas nozīmē ar žēlsirdību raudzīties patiesībā uz nezālēm šajā pasaulē, jeb Dieva tīrumā. Mums nav vairs jādomā, kā mēs varētu visus ļauna darītājus pēc iespējas ātrāk izravēt. Mēs domājam tagad par to, kā varam evaņģēliju par Kristu sludināt tā, lai tie, kas šobrīd ir ļaunā bērni, ticot Kristum, viņu sastopot, taptu viņa jaunradīti par Dieva labību un kļūtu izglābti mūžīgai dzīvībai. Tā skatījās Dievs uz šo pasauli. Tā viņš ar vien vēl skatās uz šo pasauli. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvību. Šajā pasaulē nebija neviena labības stiebra, ja tā varētu teikt, vai asna, pirms Kristus atnāca un paveica to, ka tas ir iespējams. Un tādēļ šīs Dieva žēlastības, viņa paša pacietības un gaidīšanas dēļ uz cilvēku atgriešanos, Jēzus saka mums, nesteigsimies ar tiesāšanu, ar tīrīšanu, ar izravēšanu. Labāk darīsim to, ko mēs spējam darīt, lai Dieva pļauja būtu bagātāka. Sagaidīsim pļaujas laiku, un tad jau Dievs arī taisnīgi spriedīs tiesu par katru un par visiem. Kristus baznīcai šobrīd nav jādomā, kā no pasaules izravēt ļauna darītājus cilvēkus. Viņai tiešām ir jādomā, un pie tam ļoti intensīvi ar vien jādomā, par to, kā labāk sēt evaņģēlijas sēklu, kā pasludināt Kristu, lai ļaunā bērni kļūtu pārradīti par Dieva bērniem, Kristus spēkā un žēlastībā. Un tomēr noslēdzot, bet vienu gan mums jāņem katram pie sirds. Ja neesi pārliecināts, ka esi Dieva labība, viņam piedaroši, ja nevari tā droši teikt, ka Kristus ir šodien un tagad tavs glābējs un pestītājs, tad ir tiešām svarīgi ar šo atsaukšanos evaņģēlija vēstī nekavēties, jo mēs neviens nezinām, kad mūsu dzīves pļaujas diena būs pienākusi. Mēs to nezinām. Reiz būs pasaules gala diena, arī to mēs nezinām. Bet mēs nezinām, kad mūsu dzīve būs nonākusi pie šīs robežas tavas dzīves pļauja. Un šajā dienā izšķirsies mūsu mūžības liktenis. Un tas jau nu tiešām ir vairāk nekā nopietni. Jēzus par to saka, cilvēka dēls izsūtīs savus eņģeļus, un tie salasīs no viņa valstības visas apgrēcības un tos, kas dara netaisnību, un tos metīs degošā ceplī. Tur būs raudāšana un zobu trīcēšana. Bet ir arī otrs ceļš, otra iespējamība. Tad taisnie spīdēs kā saule sava tēva valstībā. Mums ir dāvināts Kristus, un līdz ar viņu viss, lai ik viens no mums mēs varētu to pieredzēt, ka arī mēs, lai arī šķietami necienīgi kā cilvēki esam, spīdētu reiz spoži kā saule Dieva valstībā. Lai tas varētu notikt, mums viss tam ir dāvināts ar Kristu un ar evaņģēliju. Āmen.